25 январ көнне Түркия башкаласы Анкарада Тукай йылын ачу тантанасы булды. Түркия дәүләтләрдән килгән зур җәмәгатьчелек катнашында узган чарада Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге Татарстан вәкилләре дә булып чыгышлар ясады. Әлеге чарада катнашкан Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Агымдагы елны Тукай елы дип игълан итү халыкара Төрки мәдәниятләр оешмасы Түрксой тарафыннан узган елны карарлаштырылган иде. Бу оешма һәр елны Төрки дөньяга танылган күренекле шәхесләргә атабыздыра. Әйтик, 2010 ел башкортларның күренекле сәясәтчесе, галим һәм язучы Зәки Вәлиде елы буларак билгеләп үтелгән иде. 2011 ел исә татар халык шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан Тукай елы итеп игълан ителгән. Түрксойның Төркия башкаласы Анкарада урнашкан үзәк бинасында узган чарада Татарстаннан килгән шагыйрьләр Тукай шигырьләрен яңгыраткан бөек шагыйрь хакында фильм күрсәтелгән, рәсем күргәзмәсе оештырылган. Тантаналы чарада катнашкан Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Төрки дөньяда Тукай елын игълан итү бик истәлекле һәм тарихи вакыйга дип саный.
Чөнки бүгенге көндә төрки телле мәдәниятдә илләр инде һәр кайсында бу Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар үткәрелә дигән сүз. Бу Габдулла Тукайның шигырьләрен аның турында безнең галимнәребезнең, әдәбият белгечләренең фикерләрен шул телләргә тәрҗемә итеп, андагы безнең кардәшләребезгә Тукай иҗатын татар әдәбиятын пропагандалау дигән сүз. Менә шушы Төрксой генерал директоры Дүсен Касенов бу эшкә үзе бик теләп алынды. Безнең мәдәният министрлыгы шәхсән Зилә Рәхмиян кызы шушы форумда катнашып, Габдулла Тукайның дөнья күләм әдәбият тоткан урын турында сөйләделәр, таныштырдылар. Шушы форумда, шушы тәкъдир итү форумында Төркиянең мәдәният министры Иртуграл Гүнәй әфәнденең катнашуы да ул бик олы әһәмиятле. Төркиянең Анкарада яшәүче һәм башка шәһәрләрендә яшәүче бик күп күренекле язучылар килгәннәр иде. Төркия Язучылар Берлеге рәисе Якуб Бәй үзе килгән иде. Алар да инде Тукай белән кызыксынуларын әйттеләр һәм ел дәвамында үзләрендә әдәби басмаларда Тукайның шигырьләрен гомумән төрки телләрдә чыга торган башка шагыйрьләрнең әсәрләре белән бергә зурлап безнең Татарстанда яшәүче шагыйрьләрнең әдәбият белгечләренең шул вакытта язучыларның әсәрләрен бастырырга башлай без килешенеп кайттык. Шул мәгънәсендә ул бик олы әһәмиятле вакыйга дип исәпләйм мин.
Илфак әфәнде, менә бу халыкара Түрксой оешмасында Габдулла Тукай елын билгеләп үтү нинди мәгънәгә ия?
Тукай бит үз әйткән, мин бит гади шагыйрь генә түгел, я булмаса кыйып куйган шагыйрь генә түгел, мин әле сәясәтче дә, мин әле дипломат та дигән. Менә Тукайның дипломатлылыгы илчелеге менә үзе үлгәннән соң 100 елдан соң ачыла. Менә Тукай иҗаты аша, Тукай исем аша без төрки телле халыклар әдәбиятчылары, зыялылары берләшәбез. Менә ул илченең бит инде төп миссиясе ул халыкларны берләштерү, илләрне, дәүләтләрне берләштерү. Менә бүген ул шушындай зур ихтияҗ бар. Глобальләшү дигән олы бер фаҗига килгәндә дөнья күләмендә аерым мәдәниятләр, аерым телләр югалып калырга мөмкиннәр. Менә без Тукай исеме белән төрки телле мәдәниятләр берләштек шушында. Һәм ел дәвамында 2011 ел дәвамында шушы төрле кыйтгаларда Тукай исеме яңгыраячак. Татар мәдәнияте исеме яңгыраячак. Һәм без бер-беребезне барлап торачакбыз, бер-беребезне тулыландырып торачакбыз. Менә Тукайның дипломатлык илчелек миссиясе ничек ачыла үзе үлгәннән соң 100 елдан соң да. Моны сәясәткә дә бәйләргә мөмкин. Ләкин бу шул дөнья күләмендәге шигъриятның бер тажы булган, асыл тажы булган Тукайны без бүген яшь буынга йеткерәбез. Тукай инде шагыйрь булганда ук, 20 яшь шагыйрь булганда ук, бөтен халык тарафыннан танылган олуг шагыйрь булган. Ләкин 100 елдан соң аны бит башка буыннар да шулай итеп кабул итәргә тиешләр. Аның өчен аның иҗаты вакыт сынау үткән булырга тиеш. Менә бүген карагыз Тукайның әсәрләрен укып, аларның берсе дә вакыт ягына искермәгән. Шуңа күрә моны бөтен халыклар танырга тиешләр. Укымыйча танып булмый. Укырычыннан пропагандаларга кирәк. Төрксой менә шушындай эшне үз өстенә алды да. Без бүген көннәрдә шундый килешеп кайттык. Менә Төркия Язучылар Берлеге рәисе белән Якуб Бай белән алар кардәшләр әдәбияты дигән зур тиражлы шундый әдәби журнал чыгаралар. Без 4-нче санны инде Тукайның шигырьләрен һәм Тукай турында дөньяның күренекле язучылары, шагыйрьләренең, галимнәренең фикерләрен инде тәрҗемә итеп, анда җибәрәчәк, алар басылып чыгачак. Кардәшләр әдәбияты ул шушы Төрексой оешмасына кергән 15-ләп дәүләткә таратылган журнал. Әле бу бер генә мисал. Төрексойның шулай 2011 елны Тукай елы дип игълан итүе һичшиксез зур әһәмияткә ия. Ул әле безне дә менә шушы үзебезнең Татарстаныбызда гына түгел, башка кыйтгаларда да үзебезнең эшчәнлекне җәелдергә ул безне мәҗбүр итә булырын әйткәндә.
Ифа әфәнде, менә бу чаралар дип әйттегез. Габдулла Тукай елы уңаеннан Төрки дөньяда нинди чаралар уздырылачак, бу турыда сөйләшү булмадымы?
Беләсезме? Аминанда катнаштылар форумда Казахстаннан, Үзбәкстаннан, Башкортстаннан, Азербайҗаннан, төрки телле дәүләтләрдән вәкилләр килделәр. Ул инде моңа хәтле Зәки Вәлиди булмасын, Махмуд Кашкари булмасын, кайсы төрки телләрдән инде күренекле кешеләрнең шушындый юбилейлары булган, Төрексой тарафыннан шушындый планнар кабул ителеп, тәкъдимнәр ителә. Шуңа күрә менә мәсәлән Казахстаннан инде Уральскида Тукайга багышланган чараларны үткәрәбез. Алар үзләре тәкъдим итәләр. Безнең мәдәният министрлыгы тарафыннан да, республикада Тукай юбилейларын үткәрүнең оештыру комитеты тарафыннан да, Төрексой линиясе буенча да аларга тәкъдимнәр ясалды. 2011 елда менә шундый Тукай елы булачак, сез нинди чаралар үткәрергә тиешсез дигән, ул инде алда 2010 елда ук шундый тәкъдимнәр ясалган иде. Алар үзләренең тәкъдимнәрен һәркайсы керттеләр. Мәсәлән, менә без Радосин Гусейнов та хуплады, ул үзендә шәхсән үзе катнашырга хәтта ризалыгын белдерде. Уральскида, Алматыда һичшиксез Тукайга багышланган шундый форумнар, конференциялар булачагын алар әйттеләр дә. Төрексой елны инде Тукай елы белән башлау турында ул игълан иткән икән, Тукай елы ничек үтте дип, аны Йомакфол форумында булачак бит. Менә инде шунда һәркайсы үзләренең эшләгән эшләр турында хисап тоташаклар булганын әйткәндә. Миңа калса, бу Тукайга багышланган чараларны бик теләп һәм моны максатлы үткәрәчәкләр дип уйлыйм мин.
Ди Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов. Төркиядә уздырылган Тукай елын игълан итү чарасына кадәр Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиле Радик Гиматдинов, шагыйрьләр һәм журналистлар, Анкарада яшәүче күренекле җәмәгать эшлекчесе, журналист Гали Акыш белән күрешеп, фикер дә алышкан.
Төркия башкаласы Анкарада Тукай елын ачу тантанасы турында Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.